kun wixataan gajimaataatti galgala sa'a 2:30 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaafaan oromooti. Jisoo Doma barakuma lamaaf digdamee afur attamootaan hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan anti jibee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa qabiyyeewwan barreeffamaaf suursagalee daa'imman afaan Oromoo qophaa'urratti hojjetamaa jiraachuusaa, haleellaan warreen Wittii jedhu dooniiwwan sulula Suwiiziitti galaana diimaa keessa darban dhaabbachuuf adeemuusaa, seenaa nama 2002 dura naannoo Washington DC soror keessaa ka ture haadha warraasaa waliin gaaffiif deebii geggeeffame irratti qophii hundaa'e qophii keenyaarraatiif qindeessinee jirra. Kana taansee oduu har'aaf jennee dhiyaata.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bafqaadu Morodaati. Mootummaan Itoophiyaa konkolaattonni humna boba'aatiin socho'an akka biyya keessa hin seenne murteessuun isaa ibsamee jira. Ministeera geejjibaatii fi loojistiikaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Alamuu Simee gabaasa walakkeessa waggaa koree miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatii fi dhiyeessan keessatti akka ibsanitti mootummaan tarkaanfii kana kan fudhate rakkina faalama qilleensaa hir'isuudhaaf jecha. Ministerichi gabaasa wixa sagaleessaa dhiyeessan kana keessatti rakkina faalama qilleensaa xiqqeessuudhaaf konkolaattota boba'aadhaan socho'anu akka biyya keessa hin galle taasisuudhaan konkolaattonni humna elektiriikaatiin hojjetan akka biyya keessa seenanu jajjabeessuudhaaf akka ta'e himaniiru. Ministerichi akka dabalanii ibsanitti konkolaattonni boba'aadhaan hojjetanu akka biyya keessa hin seenne taasisuudhaan alattis konkolaattota moofaa biyya keessa jiran hojii dhaala gochuudhaaf seerri ba'ee akka irratti hojjetamaa jiru beeksisaniiru. Magaala Finfinnee keessatti muddama geejjibaa jiru furuudhaaf jechas sa'aatii hojii galaatii fi hojii dhaaba'aatti konkolaattota geejjibaa uummataatiin alatti konkolaattota dhuunfaa irratti daangaan sochii dhorku akka kaa'amuuf deemu. Ibsa ministeera geejjibaatii fi loojistiikaa kun dabalee beeksisuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira.
Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Hadiyyaa magaalaa Shonee keessatti weerara dhibee gifiraa daa'imman 22 du'uu qajeelcha eegumsa fayyaa godinichaaf hospitaalli sadarkaa duraa Shonee beeksiseera.
Godina Hadiyyaa keessatti dhibeen kun kan mul'ate ji'a tokkoon dura akka ta'e kan ibse biiroon fayyaa godinichaa. Dhibee kanaan kan ka'e hospitaala magaala Shonee keessatti caalaan isaanii daa'imman kan ta'an namoonni 22 akka du'an ibseera. Itti gaafatamaan qajeelfama fayyaa godina Hadiyyaa obbo Taakkalee Ornimoolee akka sagalee Ameerikaatti himanitti aanaa badawaachoo ba'aa keessatti mul'achuun isaa erga mirkanaa'ee booda namoottan 500 ol ta'anii dhukkubsachuun isaanii barameera. Hospitaala Shoneetti itti gaafatama kutaa laabiraatoorii kan ta'anii obbo Daggaa Addisii lakkoofsi namoottan du'anii kan baay'ate dhukkubichaan alattis hanqinni nyaataa jiraattota muudachuu isaatiin kan ka'e akka ta'e himaniiru. Namoottan dhibee kanaan qabaman keessaa ijoolleewwan 200 ol ta'an wal'aansa argatanii gara mana isaaniitti akka deebi'an kan himani. Itti gaafatamaan dhimma fayyaa zoonii Hadiyyaa weerara dhibee kanaa ittisuudhaaf gargaarsi mootummaa federaalaatii fi dhaabbilee gargaarsaa garaagaraa barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Abbaan alangaa mana murtii akka sadarkaa addunyaa wixata kaleessaa gola nagahee eegumsa akka tokkummaa mootummootaatti akka himanitti aangoon isaanii argannoon isaanii ifa ta'e humnoonni waraanaa Sudaaniif mormituun isaa waraanaa naannoo dhiha Daarfur keessaa yeroo waldhibdee biyyattiin amma keessa jirtu keessatti akka raawwachaa jiraachuu jedhanii amanuuf sababoonni jiraachuu isaatii jedhan. Dhiyeenya kana biyya ollaa Chaad kan namoonni 10,000 lakkaa'aman Daarfur irraa baqatanii keessa dahatanii jiranitti namoonni mooraa baqattootaa keessatti argaman akka jedhanitti Daarfur gochi hammeenyaa dagatame kan keessatti raawwatame ta'uu akeekkachiisaniiru. Motumman Sudan, Koratota Sanif, Visa, Erohedu, Itigama Senan, Akakendule, Gafatanijran. Barakumala Mafshan Kesa, Kolinage Gumsa, Hala Darfur, Manamurtiyaka, Kan Sadaka, Adunya, Tekat Eseoto, Aban Alanga Kahana Kajananiti, Namni, Murticha, Mani Murticha, Amayu Akamurti Sanati, Yakana no Sanak Orachuf, Eyamakaba, Jeran, Yakiwarana, Sudanifi, Humna Adda RSF, Jeramunra Watamusa, Koran Nansani, Adda Wafachu, Golanage Gumsat, Himaniru. Gara odu tanutte enna dabarrumo kutadanga Sudanif Sudan kibbaratti kan argamu abiyejed ame bakka bekamu kesat halella enyara watamen misenso tanaga ejezo tokumma motu mota dabalate namonni heddun ajjefamunsani gaba samera
maddi odu Reuters ministera ode fanno motumma Sudan kibba buliko ciwa be facchu dane akagaba settim dargaggonni kawwe hidatani kuta Sudan kibba Wara pirra gara kuta abbiye tiche udan nukasa banan yolle wan hadoli dafi misensota warana naga egdota lamarrati ajjecha rawatani jiru namottan duani alatti si namonni jatamni madawu isani tifi sibilonni ibballakkawanummo kaisani gallakisani mora warana naga egdota kammotummota gamtomani kesa kubachu isani ministeri odefanno Sudan kibba dabalani ibsaniru Kutana biye baka gazi boba akabufim. Motumman Sudan kibbati fi motumman Sudani kanirrati walfal majira nuwantaif. Dabbani motummota gamtomani kutasa nakesa warana sa kubachi Sudani. Egum satasiza akajiru nibekama. Halella torban kanarawate kananisi. Misensota naga egdota kesa. Lammi Ganati fi lammi Pakistan kantaan. Loltoni lama akka ajjefaman. Ajagni umna naga egdota kani kuta abiye enni unisfajida mebekama. Mirkanese jira kuta Sudan kibba kana kesatti gare gosa dinkati fi gosa nuer giddutti walitti bu'insa yero addaddatti rawatamuni barakuma lama kudasadi amma barakuma lama kudasaddeti giddutti namottan kuma dibballakkawa manu ajjefamu isani kan ifse gabasni madda odu Reuters kayoni dattota halella tibbana kana rawatani malakkataye addambase enifsine
Mumme ministera motummat alani karora misoma bijisani biyotan Afrika walin qabdu ibsani jiru
Walgayi hanga ota biyotan Afrika heddu wajjinini Italia kesatti taasifamen walkabate kan dubbatani Mumme ministera motumma Italia Giorgia Meloni akka ibsanitti walgayichi kan xiyyeeffate kara dhimma godaantu taatiifi Kara maddahanisa irratti walitti ufenya Adam sarratti nundomne Afrika dafi Europa gidduti umu dafi. Mummetti ministera Italia sadarkane ijal kaba wal gaicha milkawisa kanibsani mutau sochi hala jijjirama qilleensa dandamachuuti fi misooma hanisaati wal kabate adeemaa jiru jajjabeessu dafi. Motummaan Italia gargaarsa dolara biliyooni shanii fi qabxii 95 kennu dafi. Waadaa seenuu isa hanga'oonni motummoota gamtoomaniiti fi kan gamta Awurooppa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti yaada kan kenne komishiniin gamta Afrika karoora misooma Afrika ilaalchisee taasifa murratti biyyoottan Afrika akka hirmaachuu qabanuufi waadaa qofa ittuu hin taane wanti qabatamaa ta'e akka barbaachisu ibsee jira. Karoorri gargaarsa jalqabaa kun lammiiwwan Afrikaa hojii barbaacha karaa seeraan alaa gara biyyoottan Awurooppaatti imala balaqabeessa ta'e karaa galaanaa taasisan dhaabsisuudhaafi bakka jiranutti akka hojii argatan karaa piroojektii barnootaa eegumsa fayyaa bishaanii qotiisaa fi haniisaa irratti hojjechuudhaafi akka ta'e ibsameera. Akka gabaasnee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhetti waggaa darbe namoottan 100,060 karaa galaanaatiin gara daangaa Itaaliyaa kan ce'an yemmuu ta'u godaantonni 100 ol ta'an immoo galaana keessatti du'aniiru yookiin achi buuteen isaanii hin beekamne.
Waraan Israa'el hospitaala kutaa West Bank keessatti argamu seenuudhaan namoota 3 ajjeesusaa beeksise.
Kutala milen Palestine keessa jiraatan keessaa tokko kan ta'e West Bank bakka jeeniin jedhamutti kan argamu hospitaala Ibn Sinaa jedhamu keessa seenuudhaani. Qirxataarraa namoottan 3 ajjeesuu isaa kan ibse waraanni Israa'el namoottan ajjeefaman kun miseensota garee Hamaasii fi ajjechaa onkoloolessa 7 lammiilee Israa'el irratti raawwate qindeessuu keessaa warreen harka qabanuu fi hospitaalicha keessaa dhokatanidha jedheera. akawaranni Israa'el dabalee jedhetti namni umuriin isaa waggaa 27 ta'ee fi Mahammad Jalamin jedhamee maqaan isaa dhaame hoggansa Hamaasi biyya alaa jiran wajjiniin nama hidhata qabuufi haleella Israa'el irratti raawwatamuu qabuufi namootan karoora qopheessan keessaa tokko akka ta'e beeksiseera. Raadiyoon sagalee Paalestaayin lammiileen Paalestaayin sadii ajjeefamuu isaanii ibsuusaatiin alatti aangaa'onni Paalestaayin eenyummaa namootan ajjeefamanii ilaalchise wanti jedhani amma ammaatti akka hin jirre beekameera. Kutaan West Bank Gaazaadhaa alatti kan argamu bakka lammiileen Paalestaayin keessa jiraatan yommuu ta'u erga lolli Israa'elii fi Hamaasi jalqabame asiin kutaa sana keessatti namoonni 370 waraana Israa'eliin ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin hoogganaan garee Hamaas Ismaa'eel Haniyyii qibxata har'aa akka jedhanitti yaadni yeroo gabaabaadhaaf dhukaasa dhaabuu fi warreen humnaan butamanii garee isaanii jala jiran gallakkisiisuu irratti hundaa'e akka isaaniif dhiyaate ibsanii jiru. Hamaas yaada dhiyaate kana ilaalaa akka jiruu fi dhimmicha irratti bal'inaan mari'achuudhaaf gara Kaayiroo akka deeman ibsanii jiru hoogganaan Hamaas. Yaadni walii galtee dhukaasa dhaabuu kuni kan madde walgahii aangaa'onni Yuunaayitid Isteets, Israa'el, Kaataarii fi Masir magaala Paaris keessatti tibbana taasisan irraa akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya.
Gara gabaasa keenyatti aanutti naaceen immoo dooniiwwan fe'umsaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen biyyoota Eeshiyaa irraa gara Awurooppaatti imalan sababa haleellaa fi butuu itti fufiinsa qabu kan hidhattoota Huutii yeroo ammaa geggeessamaa jiruuf jecha gama Galaana Diimaa fi Sulula Suwiis gargaaramuu dhiisaa jiru. Gochi hidhattoota Huutii kun wal waraansa Israa'eliif Hamaas gidduuf deebii kennuudha. Gareen daldalaa guddaa akka ta'e manni maree doonii idil addunyaa taateewwan kanneen daldala addunyaa irratti jeequmsa guddaa uuman baasii dabaluu fi duubatti harkifamaa akka fidu dubbata. Joonaatan Ispaayer gabaasa erge jaalanee dhiyeessa.
Sochiin buufata doonii Baarseloonaa ol ka'ee jira. Sababiin isaas dhaabbileen doonii gurguddoo galaana Mediteraaniyaan seenuun haleellaa hidhattoota Huutii galaana diimaa keessatti raawwatamurraa of eeguuf jecha Afrikaarra naanna'u filataniiru. Hokkarri kun daandii daldala murteessaa Sulula Suwiis isa Eeshiyaa fi Awurooppaa gidduu jiru jeeqeera. Manni maree dooniiwwan Awurooppaa akka jedhetti haleellaan kun baasii doonii waa eeggu dabalee jira. Dhaabbileen doonii konteenara tokkoof kaffaltii dabalataa guddaa baasaa jiru. Buufata doonii Baarseloonaatti hoogganaan waa'ee tarsiimoo Joordi Toorant sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Since the vessels were diverted from 2 months ago.
Dooniiwwan kun ji'a lama dura erga imala isaanii gara karaa biraatti waan jijjiiramaniif dooniiwwan kun 7 sadii yookaan guyyaa 10 keessatti buufata doonii Baarseloonaa yookiin buufata doonii Meediteraaniyaanii dhihaa kamiyyuu ga'uu isaaniiti. Kun jalqaba irratti bu'aa guddaa ture. Dhugaan biraa ammallee ta'aa jiru gatiin geejiba galaanarraa isa waraanni osoo hin jalqabiin dura tureen wal bira qabamee yommuu ilaalamu ifatti harka 100 ol dabaluu isaati.
Chaayinaa fi biyyoonni Eeshiyaa gama kibbaa walakkeessa bara 2023 keessa galii Awurooppaa keessaa harka 30 kan qaban yoo ta'u daandii dheeraa fudhachuun bu'aa bal'aa qabaa jedhu Joordi Toorant.
The biggest trade partner of Europe is Asia, so everything that we consume.
Michuu daldalaa guddaan kan Awurooppaa Eeshiyaa waan taateef wanti nuti fayyadamnu hundi gartokkoon yookaan walumaa galatti Sulula Suwiis keessa darba. Kanaaf dameewwan hundi dhiibbaan irra ga'ee jira.
Kaampaaniin konkolaataa oomishu Teslaan sababa qaamoleen konkolaataa hojjechuuf barbaachisaa ta'an dhabeef jecha warshaa isaa kan Berliin keessaa amajjii 29 hanga guraan dhala 11 oomisha konkolaataa irra caalaa dhaabuusaa beeksiseera. Kunis oomisha konkolaataa hanga 7,000 dhabsiisee balaaf saaxiluu mala. Dhiyeessiin jiru jeeqamuun kun daldala xixiqqaas miidhee jira. Pilaar Teksidoor Baarseloonaa keessatti daldala meeshaalee mana nyaataa qabdi. Oomishtoonni hedduun dhiyeessii meeshaalee irratti rakkoon akka isaan mudatu nu akeekkachiisaniiru jedhan. Sababiin isaas oomishi Eeshiyaa kibba bahaa fi wanti geejiba galaanaa wajjin wal qabatu hundi sababa walitti bu'iinsaanii haala wal xaxaa keessa jira jedhanii itti himaniiru.
Tenemos varios proveedores de aquí de la tienda.
Suuqii kanaaf dhiyeessitoota hedduu qabna. Kanneen meeshaaleen daldalaa Eeshiyaa kibba bahaa keessatti waan hojjetameef dhiyeessii irratti rakkoon akka isaan mudatu kan dubbatan yoo ta'u, kunis sababa wal dhabdee kanaan wanti geejiba galaanaa wajjin wal qabatu hundi haala wal xaxaa keessa galeeraa jedhan. Karoorri Israa'el Hamaas balleessuuf qabdutti fufee jira. Aleellaan hidhattoonni Huutii Yaman keessaa dooniiwwan fe'umsaa darbaa jiran irratti raawwatanis akkasuma. Xiinxaltoonni akka jedhanitti tartiibii dhiyeessii dinagdee jeeqamuun kun Awurooppaa qaala'insa jireenyaa rakkataa jirtuuf akkasumas kufaatii salphaa duraanuu ishee mudateef qabsa'aa jirtu irratti dhahicha haaraa fidaa jira.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Qabiyyeen barreeffamaaf suur-sagalee daa'immaniif afaan Oromoon qophaa'an dhabamuun dhiibbaa fidaa jiru hir'isuuf hojii irratti kabobba'e ta'u barreessaa Yoomiyyuu Mul'ataa dubbatee jira. Yoomiyyuun akka jedhetti amma barreeffamawwan afaan Oromoo daa'immaniif qophaa'an ka qorannoo gahaan irratti hin geggeeffamne ta'uu hime bifa oduu duriif kaaniin suur-sagaleewwan marsariitii tamsa'anis hojjechuu jalqabuusaa dubbatee jira. Waldaan barreessitoota Oromoo gamasaan hogbarruu Oromoo keessatti barreeffamni daa'immanii ka dagatamee jiruudha jedha. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Barsiisaa Eliyaas Abdiisaa jiraata magaalaa Buraayyuuti. Abbaa daa'ima takkaa ta'uu kan dubbatu Eliyaas hanqinni barreeffamaa fi kan suur-sagalee silaa daa'immaniif oolu afaan Oromoon qophaa'uu dhabuunsa dhiibbaa inni ijoolleewwaniin ooluu fi daa'ima isaa irratti fidaa jira jedhe akkasiin dubbata.
Qabiyyeewwan kun afaan Oromootiin barreeffamuu dhabuunsaa ijoollee irratti dhiibbaa gurguddaa fidaa jira jechuudha. Dhiibbaa inni fidu keessaa tokko afaanuma isaaniillee sirriitti hubatanii sirriitti dubbisanii sirriitti barreessanii. Akkasumas dhimma barnoota sanaan wal qabatu sirriitti akka isaan hubataniif banaanii qabaataa jiru. Kanaaf hanqinni guddaan jira. Gara kanatti egaa beektonnis barreessitoonnis ogeessonni barnootaas dhimma kanatti yaadanii gara eegalee dhalootaa qajeelchuudhaa fi afaan kanarratti hojjechuun baay'ee murteessaadha malee ammaaf banaana sirriitti hanqinni jira. Boru ijoolleen eenyummaa ta'e sabatee hawaasa ishee akka isheen sirriitti hin beekne kan gochaa jirus kanaatu.
Yoomiyyuu Mul'ataa barreessaadha. Ganna lama dura rakkoo hanqina barreeffama daa'immanii kan ogbarruu afaan Oromoo keessa jira jedhe erga hubateen booda hojii hanqina kana fura jedhe jalqabuu dubbata.
Jireenya biyyaa kan ijaaramu ijoollee irratti yookaan daa'imman irratti jechuudha. Dhaloota kanarratti hojjechuun baay'ee dirqama waan ta'eef kanarraa kaanee fi kan waan ijoollee jalqabne. Waan adda addaa hojjenna qabtu kan kitaabni jira. Kitaaba jechuun kan daa'imman ittiin qubee shaakaltu jira. Kan afoolaa jira. Oduu durii jira. Gama biraan immoo addunyaan teknoolojiin har'a itti jirru kun yeroo itti suur-sagaleen namni irraa baratu daa'immanis bifa faaruun bifa weelluun bifa sana sanaan irra salphaatti haala naannoo isaanii jiru waan teknoolojii barachuu itti salphata waan ta'eef sanarraa kan kaane. Waggaa lama duraa gama televizyiinii FIB'tiin qophii ijoollee lattuu kan jedhu hojjetaa turre ergasii adda addaan televizyiiniin sun cufame. Nu garuu hojii keenyatti fuufnee hojiiwwan faaruu ijoollee fakkeenyaaf ijoolleen faaruu suur-sagaleetiin guyyaa dhaloota ishee hin kabajatte. Sana amma hojjennee gidduu kana wanti fe'amu jiraa jechuudha suur-sagaleensa. Kabiraa immoo barnoota irratti. Akkasuma sagaleen kan hojjetame jira. Viidiyoo isaa gidduu kana waraabnee hojjechuutti jira. Kan biraa dinagdeedha. Dinagdeen murteessaa akka ta'e onnachiisuuf aadaa hojii zamanumaan ijoollee barsiisuu dirqama akka ta'e sanatti itti yaadne sanas hojjennee jira.
Yoomiyyuun akka jedhetti dhiyeenyas qabiyyeewwan daa'immaniif oolu jedhe kana tamsaasa karaa televizyiinii jalqabuuf akka jiru hime.
Akka jarraa ETV afaan Amaariffaa weellisoota alam kan jedhu qabu istuudiyoo isaanii daawwadheen jireenya. Ani ijoollee irratti hojjetaa gama afaan Oromoo jedhee of barsiise. Akkuma yeroo tokko tokko akkuma televizyiinii kan ijoollee irratti afaan Oromoon faaruuwwan affeeruuf hoggaa jennu hanqina guddaatu nu mudata. kanafu hojin ati jalqabde kun hojii guddaadha, hojii bal'aadha. Waan hin jalqabamne waan jedhu na kaasanii dhugumattuu immoo hanqina bal'aatu jira. Hin jalqabamne jechuu dandeenya, homtuu hin jiru.
Qulqulluu Ijoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisa afaanii fi hogbarruuti.
Dhiibbaan inni fidu daa'imman sammuu Oromummaatiin odoo hin taane fiilmii alaa viidiyoo ilaalaa alatti akka guddattu taasisa. Waan ofii sana filaa naannoo ofiirraa. Kataa aadaa ofii sirna ofii barsiisatii guddisuu keessatti rakkoo qaba. Afaan ofiirree barsiisuu keessatti rakkoo qaba. Daa'imman qaaman maatii bira itti malee sammuudhaan fiilmiiwwan biyya alaa kana wajjin guddatti barreessitoonni dhuunfaadhaan hojii guddaa gaafata. Maccatuu Lama, Guyyii Boorana, Chumbaana, Shikoomandoo, Yara Raayyaallee, Karrayyuullee hunda. Innis akkanillee qorannoo hunda galeessa filaa geggeessanii akkaataa ittiin bifa kitaabaatiin qopheessan. Lammaffaa immoo akkaataa ittiin dijitaalessan kanarratti hojjechuu kan qabu qaamolee itti gaafatamummaa qaban kanneen yuunivarsiitiif kolleejii wajjin ta'anii barsiisota immoo gara gadii olmaa daa'immanii barsiisa wajjin ta'anii filaa isaan itti qopheessuu qaba. Barreessan akka dhuunfaa kan immoo dhuunfaa tokkootti tokkoffaa qorannoo hunda galeessa kana qorachuu hin danda'u. Qorannoo kana qoratee immoo guutuu Oromiyaatii fi kataatti ijoollee guddisanoo hubachuu baate waan guutuu ta'e dhiyeessuu hin danda'u rakkoota jechuudha.
Kanaafis qorannoon hunda galeessaa gaggeeffame qabiyyeewwan kuni bifa barreeffamaatii fi suur-sagaleetiin daa'immaniif qophaa'u malee ni jedha. Barsiisaa Qulqulluun Lalisaa Idris Adam barreessaan olaanaa waldaa barreessitoota Oromiyaa waldaan barreessitoota hogbarruu kanaa fi addatti barana irraa kaasuun waan yaade qaba jedha.
Hogbarruun daa'immanii yookaan barreeffamni daa'immanii irraa baratanii baay'inaan hin jiru akka Oromoo madaalutti hin jiru. Yoo jiraates immoo namoota dhuunfaatiin kanneen barreeffamanii lakkoofsaan 5-6 kan hin caalle isaaniyyuu qulqullina daa'imman barbaadaniin yookaan immoo qulqullina. Qalbii daa'immanii harkisuun miti kan barreeffamanii soo gama hanqinni gama ogbarruu daa'immaniitiin ogbarruu Oromoo keessatti mul'atu bal'aadha. Gama waldaa barreessitoota Oromiyaatiin kana dura dhimma ogbarruu daa'immanii irratti piroojektiin qabamee hojjetame homtuullee hin turre. Haa ta'u malee akka rakkoo ta'e yookaan immoo hanqina akka ta'e dhalootaafillee. Furmaata ta'uu danda'a jedhee qorannoo taasiseen waldaan bara 2015 kana keessatti ogbarruu daa'immanii maxxansiisuuf yookaan immoo ogbarruu daa'immanii dorgomsiisee fuudhee gabaatti baasuuf murteessera. Isa kana giddu galeeffachuun amma qophiitti kan jiru kitaabota daa'immanii walitti qabee maxxansuuf qophiirra jira waldaanii.
Namoota dhuunfaa malees qaamoleen mootummaa wanti kun ilaallatulleen tumsa kanaaf gumaata gochuu akka qaban Lalisaan dabalataan dubbatee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophiin itti aanu kan dubartootaaf maatiiti. Kurna lama dura Washington DC'f naannoo isaa Shoroor keessaa namni ture du'aan adabamuu isaa ilaalchisee maasaa waayila keenya Summaanni Sheeqoyyee waliin geggeessite qophii har'aaf qindeessinee jirra.
Waggaa 20 dura namni John Alan Mahammad jedhamuuf qiyyaafatee namatti dhukaasaa ture namoota Washingtoniif naannoo ishee jiraatan namoota 10 qiyyaafateetti dhukaasuudhaan yoo ajjeesu namoota 3 immoo akka amma deesse. Halilan guyyoota 23 ture kun manni barnootaa akka cufamu akkasumas namni mana isaatii akka hin baane dirqisiisee ture. Waggoota 12 gaa'elaan kan isee waliin ture Miil Dred Mohammed garuu Halilaa miiraaf sammuu abbaan warraashee irraan ga'e waliin jiraachuu ishee dubbatti. Abbaan warraashee isee ajjeesuu akka barbaadu himachuudhaan gargaarsaaf iyyattus nama ishee dhaga'uun arganne. Akka ragaa tokkummaa mootummootaatti dubartii sadii keessaa tokko bara jireenya ishee akka Miil Dred Mohammed Halilaan mana keessaa ishee irratti raawwata. Yeroo ammaa mirga dubartootaaf kafalmitu Miil Dred waliin turtii kataasifte simmanyi ishee qoye Halilaa mana keessaa kan irra ga'u dubartoonni dhiibbaa isaan irra ga'u malattiin irraa dandamachuu danda'an ilaalchisee haasofsiistee jirti. Waashingtan DC keessatti qiyyaafatee nama dhukaasu jedhamuun kan beekamu abbaan warraa kee namni martinuu beekuu yookaan yaadachuu waan hin dandeenyeef mee waa'ee ofii keetii natti himi. Gaa'illi ati Joon Alan Mahammad waliin qabdu maal fakkaata ture ka jedhu gaaffii jalqaba dhiyaateef Mildred naa deebistu.
Mildred
Mahammad jedhama. Namni hedduun qiyyaafatee kan dhukaasu nama DC jechuun kan isa beeku haadha manaa Joon Alan Mahammad ture. Waggaa 12 gaa'ela dhaamnee waliin turre. Ijoollee 3 qabna. Joon Alan nama loltuu qiyyaafatee dhukaasuudhaan leenji'ee ture. Innaa Iraaq Kuweetiin weerarte kan Yuunaayitid Isteetsi geggeessitu duula Desert Storm jedhamuun beekamu irratti hirmaate erga galee garuu nama kabiraa ta'e. Sana dura nama bashannanuu jaallatu namoonni isa waliin ooluu ka barbaadan nama gammadaa ture. Achi ennaa deebi'u garuu cal jedheessa ta'e. Golee qabatee taa'ee maal taate jedhee innaan gaafadhu deebii nagaadha jedhu qofaa naa deebisa. Hojii isaas dhaabee dubartoota kabiroo waliin hariiroo qabaachuu jalqabe. Kanaaf akka inni na hiikuun gaafadhe. Manaas akka inni ba'uun godhe. Garuu furtuu manaa waan qabuuf yeroo ani na eegnetti dhufaa jette. Jalqaba abbaa warraa gaarii erga ture hookarri mana keessaa kun attamin jalqabe. Jalqabuu isaa duraa'oo mallattoo akeekkachiisaan nagarsiise jira jechuun gaaffii simmanyiish haadha warraa Joon Alan Mahammad Mildred Mahammadiif dhiyeessiteef. Mallattoo guddaa inni ture diina kootii jechuu ennaan jalqabu. Diina koo waan taateef sin ajjeesaa naan jechaa ture. Akkana hiikuuf ergan gaafadhee booda mana dhufee na arrabsa. Utuu natti himinis lakkoofsa bilbila mana kootii jijjiira. Poolisiitti iyyadhee natti akka fagaatu ajaja mana murtiin baase. Garuu ijoollee waan qabnuuf isaaniin dubbisuuf dhufa. Yeroo tokko tokkos ijoolletti fudhate hin deebisu jette. Haalli isaa waan nama sodaachisu fakkaata. Yaada simmanyiif dhiyeessiteef ture. Baay'ee rakkoonni guddaanis isa ture. Yeroo mara haala nama sodaachisutu ture. Garuu eenyuyyuu na gargaaruu hin dandeenye. Sababiin isaas Halilaan narra ga'uusaaf mallattoo mul'isu qaama koorra waan hin turreef. Hawaasi keenya rakkoon uumamuu isa hubachuuf waa arguu barbaada. Qaamarra godaannis hin jiru taanaan miidhaan waan hin jirretti fakkaataa jette. Kanaaf Halilaan sirratti tu raawwatu garuu immoo qaama keerra godaannis waan hin jiraanneef amanamuu dhabuun kee siif ijoollee keerratti dhiibbaan ni uume maal fakkaata? Gaaffii jedhuuf ennaa deebistu. Ijoolleen koo yeroo sana umuriin isaanii daa'imman waggaa 7, 8 turan. Kanaaf haala jiru keessa akka isaan hin seenne na yaalan ture. Garuu sanbataaf dilbata isaan arguu ennaa dhufutti fudhatee ituun deebisin hafe. Akka isaan hin argineef maqaa isaanii jijjiire Ameerikaadhaa ala Antiigaa bakka jedhamutti geesse. Hamma isaan argamanitti eessatti akka isaan geesse eessa akka jiran hin beekun ture. Eenyuun akka hin gaafadhullee hin beeku ijoolleen koo badanii nama na gargaarullee hin qabun ture jette.
Hordoftoota keenya qophii kana guutummaa isaa marsariitii keenya akkasumas miidiyaa hawaasaa irraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jennee kanuma Saganta Lekin, Gama Media, Hawasa Kenya, Facebook, Instagram, Twitter, Argatudan Desan, email Yonuf Ergufetan, Horn at voanews.tamiljetan, and Sketanuda Kaba. Ulalan Saganta Kanana Mudandi, producer in Kenya Grand Hailu, Kanisin Kesin Mese and Tujabe Horati, Kopi Boritin Wulkidevina, Nagatubula.